la sécurité.
Je ne peux pas être exposé là.
Bote
na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi. Boni boni babitumba tope ba attaque ya batomboki ADF bizali ko bebisa misala ya kobundisa virus ya Ebola na Nord Kivu. Bavandi ya Beni balobi na micro ya Erika Simwisi Tolanda.
Kopa nanga José Bofal. Ponanga na lingina loba bato bazo kangela to riposte batika ko travailler na kyope sango conseil batika bato na basala msala na bango po malade ana eza très dangereux na ville ya Beni et qui contamine batu ba motare bazome mabatu malade ana ko contamine ville mobimba ya Beni de batika batu batsala msala na bango
kombola nga mama Jeanne. Bon, après ça, c'est un problème parce que avant la grève, ils avaient déjà 3 cas. Bon, si on a 2 semaines, on a 2 semaines, on a autant pour l'attendre de éviter ce qui est en train. Parce que ce qui est en train de faire, c'est que c'est un cas qui est normal. Si on a un cas qui est en train de faire, quand on a déjà 16 ans, on a un cas qui est en train de faire, on fait partie qu'il a un travail, on a un cas qui est en train de faire. Conséquence c'est ça virus wana eko gumatem susu parce que bango bazo sala te soki za bazo sala bazo bao e bazo ki bakana bango wana babiki bakbandi susu ko sa ba recherche mususu ndenga ke za bisko bazo sala te omoni virus wana eko bande su eko continue susu eko continue le susu bon conseil za ka ko moni ko kangangelana za na tina te ezata na sensitivity parce que eza bango nde bakosi sa makambo te te ezanzambe na gouvernement nde ko si bati ke la bango ta basa msana bango soki basisi ba elibela te soki basisi bakozonga kana bango kokangantelana ngape na sepela kana ngona ngakute
kombo na ngai Gilles Basikania tala journaliste nano tango ekipe ya riposte ya arete mouvement nango ya liboso ekozala nano ba maladie ya Ebola bakozala na prise en charge te bakozala pe na vigilance te mais tango équipe ezon sala msala nango malamu ezon circuler na mboka wana ekoki koyeba nini ezali na kati ya mboka nini ezali olekana ba maladie mais tango circulation na nango e arrêté ba maladie bakozala exposé na ba risque mingi mpe batonyoso bakokozala exposé na maladi wana mabe oyo ezotungisa mboka na biso ya Beni. Bo tala nano ya liboso tango ekipe sali mouvemente bato pe bakorespecte ba ordre oyo ekipe pesaka te pwete tango ekipe ezon sala mouvement ils ont contrôlé situation nyoso ya mabe oyo kokio bima o soki moto abeli bokoni moto abeli malali wana ekipe ekozala directement na information et traité ango poesi la metango ekipe sal mumate ekozala exposition ya ba peuple nyoso ya Beni na maladi Ebola. Koseo na kopesa na baninga na ngai, bandeko na ngai ya Beni, totika ekipe ya riposte esala musala nango. Soki totiki bato ya riposte basala musala na bango, wana eko facilite biso to bima na etape ya maladi. Motonyo soa respire na ville na biso ya Beni.
Wana ezalaki bongo bavandi ya mboka Beni na mikro ya Erika Simwisi. Matono mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso awa na kati ya bokolongono pe bomoi na mikro ezalaki Fatou Makalala Alimasi. Tokutani bongo mokolo mwalobi.